som jeg satt da, menighetens enhet, modenhet og vekst. Og jeg prater ikke bare, hvis du bare på besøk her, så dette en like stor tale til deg. Det jo det som fantastisk egentlig, at menigheten går ut forbi bare disse veggene her og de som bor i Flekkefjord. Men takk og lov for at den forenes i en ånd. En Herre, en Gud. Og det det vi kommer til å lese her. Så jeg bare leser fra Efeserbrevet kapittel 4 og ut kapittelet. Så har vi den. Jeg formaner dere altså, jeg som en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det verdig for det kall dere kalt med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Det ett legeme, en ånd, liksom dere kalt, med ett håp i deres kall. Det en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som over alle og gjennom alle og i alle. Men til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter de mål som Kristi gave tilmåles med. Derfor sier skriften, han for opp i det høye og bortførte fanger. Han ga menneskene gaver, men dette, han for opp, hva det uten at han først steg ned til jordens lavere deler? Han som steg ned er den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. Han den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro, på Guds sønn i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være umyndige, og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind med menneskers spill ved kløktige villfarelsens listige knep. Sannheten, tro og kjærlighet skal vi i alle måter vokse opp til ham som hodet Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Dette sier jeg da og vittner i Herren, vandrer ikke lenger slik som hedningene vandrer, som følger sitt tomme sinn. Deres forstand formørket, de fremmede for livet i Gud ved den uvitenhet som i dem, fordi de har forherdet sine hjerter. Følelsesløse har de gitt seg over til tøylesløshet, så de lever i all slags urenhet og griskhet, men dere har ikke lært Kristus slik å kjenne. Så sant dere har hørt om ham og blitt opplært i ham, slik sannhet i Jesus. Og når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket som fordervet ved de forførende lyster, men bli fornyet i deres ånd og sinn, og ikle dere det nye mennesket som skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som av sannheten. Legg derfor av løgnen og tal sannhet, hver med sin neste, for vi jo hverandres lemmer. Bli vrede, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede, og gi ikke djevelen rom. Den som stjal må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. La ikke rotten snakke ut fra deres munn, men god tale som nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på. Og gjør ikke Guds hellige ånds sorg, han som dere har fått som seil til forløsningens dag. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, liksom all slags ondskap. Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet, så dere tilgir hverandre slik som Gud har tilgitt dere i Kristus. Amen. Og grunnen til at vi leser også for at vi får også en kontekst her. Vi skjønner litt mer hvor vi er. Og så skal jeg sette fokus på de første 16 versene. Vi rekker ikke å ta alt i det hele tatt. Det blir alt for mye. Men vi skal fokusere på de første. Og kapittel 4, det legger et grunnlag for disse første kapitlene som vi har hatt om i første til tredje kapittel nå, om hvem vi i Kristus. Og så går han videre. Og for å kunne vandre verdig som en kristen, så er det nødvendig å være kjent med det vi kalt til. Og det det som vi har allerede fått en undervisning på, og nå begynner Paulus å formane den enkelte kristne, altså meg og deg, i et liv og i en ferd, altså en, kallet en kristen etikk. Og her det viktig å huske at i sin kontekst så det jo, vi, altså det jo med nåden. Takk og lov. Det ikke noe at vi skal nå begynne å ta oss sammen, men det derfor vi leser det, for at vi får en kontekst på det da. Så skjønner vi at vi trekker ikke ting ut her, og så sier at nå må du begynne å ta det sammen, eller noe sånt. Men det bygger på noe. Og det det gjør, og det nåden, velsignelsene, løftene, håpet som bakgrunn, og så kommer dette som kommer nå. Og det Paulus skriver når vi går i vers 1, nå kommer det sikkert litt opp på skjermen her, litt ulik oversettelse, men da får vi litt variasjon, og så kanskje det fyller ut hverandre. Oi, det samme nå. Jeg ser, du fant 88 da. Amen. Men det Paulus skriver, det er mer enn en oppfordring, det er altså en alvorlig formaning. Og han kaller oss til noe vi er pliktige til. Og det Paulus kaller seg for da, han kaller seg faktisk for den fangne. Altså han er en fange. Og ikke for å vekke en medlidenhet under oss, bare også synd på meg, stakkars meg. Nei, fordi Paulus han gleder seg i sine lenker faktisk. Det leser vi om. Men i Herren så understreker det at det ikke dreier seg om et vanlig fangenskap. Men det er for Kristi skyld han er fange. Det er ikke det her vanlige at han satt faktisk i lenker, men det er for Kristi skyld. Det er i Herren at han er en fange. Og når vi beveger oss videre i vers 2, så ser vi at jo mer et menneske går fram i kunnskap og åndelig innsikt, dess høyere blir også idealene, altså Guds storhet og hans standard for oss. Og jo mer ser vi at vi kommer til kort. Jo mer ser vi at det er ingen grunn til å være stolt. Vi har all grunn til å være ydmyke. Og slik er det, og takk og lov. Når vi går videre igjen i vers 3, nå bare kjører jeg litt gjennom her på starten, og skal jeg fokusere på noen andre litt her, litt dypere. Men når vi gjør som i vers 2, til å bevare åndens enhet iblant oss, så taler Paulus ikke om en organisk enhet. Han prater ikke om en sånn ytre enhet. Han prater ikke om disse fire veggene. Men han prater om en åndens enhet. Og det åpner med nå da. Og sier at det er jo den hellige ånd. Hvis du har tatt imot Jesus, og han er din Herre, så har den hellige ånd flyttet inn i deg. Og det er ikke en annerledes ånd enn den samme ånd som jeg har flyttet inn i meg. Nei, det er en lik ånd. Den samme ånd. Og takk og lov. Da er det ikke bare innenfor veggene. Men da kommer vi sammen, uansett hvor vi er. Uansett om du hadde reist til et annet land og gått inn i en kirke der, så hadde ikke det vært fremmed, fordi at det er den samme ånd. Vi er samme familie. Og derfor er du som er på besøk her hjertelig velkommen. Vi er samme familie uansett. Og vers 4-6, når vi tar de litt sammen, for der begynner han også å sette enheten med én. En hele tiden. Og legeme, kroppen også, den består av Jesus som hode, hvis vi er med på bildet. Og alle hans sanne troende, alle som har tatt imot Jesus, de er også en del av kroppen. De er lemmer på denne kroppen. De er ikke hode, men de er lemmer på kroppen. Og så begynner han å prate om ånden. Den hellige ånd som selv er det liv som strømmer gjennom legemets alle lemmer. Dette er det som komplementerer egentlig. Det er dette som er, dette er kroppen. Den hellige ånd får lov til å strømme gjennom. Og så peker han på håpet i vers 1. Da var vi jo helt tilbake, men han sikter på håpet her også. Og da er det håpet på det kall som vi er kalt med. Det ene håpet som innebærer evig frelse. Og det er en Herre. Nå begynner han på 1-1-1 hele veien. En Herre. Og det er vår Herre Jesus Kristus. En tro, det er den tro som forener oss med vår Herre. En dåp, det er den kristne dåpen. Dåpen som betegner død og begravelse og en oppstandelse. Og det er, som sagt, ingen frelse i dåpen. Men dåpen tilhører frelsen. Det er det mest naturlige når vi leser apostelgjerningene, at dåpen kommer med. Det er derfor han peker og løfter oss opp dåpen. Og her så går vi dessverre, bare for å skyte inn det da, så går vi dessverre så mye glipp av når vi har gjort det nesten som det er i dag. At man tar imot Jesus, og så får dåpen vente om 10 år til, og så tar jeg det kanskje da. Men her er det masse velsignelse. Her ligger det noe som vi kan få lov til å få tak på, og det er et det, grunnen til at vi også døpes nå, det er jo egentlig at vi får et fellesskap med Jesus og med kirken som menighet. Vi blir altså lagt inn til menigheten på Jesu kropp, og det er derfor han løfter det fram. Derfor skal vi ikke heller trekke det vekk. Og så begynner han å gå videre til denne far er den Gud som har kalt oss. Og hans hensikt er å føre alt og alle inn under Kristi herredømme. Altså, det er det at han trekker alt inn her, og det er dette som er så fantastisk. Det er enheten da. Og så kommer jeg til vers 7, og så skal jeg kjøre litt på der. Men her så ser vi et skille da, når vi kommer til vers 7. Et skille i forhold til versene som vi har lest før, hvor det handler om en felles, dette var det 4-6 som vi leste akkurat, det var felles for alle troende. Dette har vi til felles. Men så i vers 7 så handler det om noe som er forskjellig mellom de troende. Og den frelsende nåde som vi leser om her da, eller den frelsende nåden, det er ikke altså den som gis i rikmål. Det er jo ikke den vi leser om. Det er jo ikke den frelsende nåde. Det var det som skulle poengteres. Ikke den frelsende nåde. Sammenhengen her, den vises at det ikke er forlatelse av synder og liv og frelse, men dette, denne nåden som vises det her, det er den gaver og utrustning til tjenesten. Og her så har han delt etter det mål som han tildeler menigheten. Og her sitter vi, uansett om du vet eller ikke, så sitter du allikevel på noe som Gud har selv gitt ut, øst ut av gaver, av tjenester til deg. Og så kan vi være bare uvitende og gå vår egen vei, og vi har tatt imot Jesus, men jeg vil ikke gjøre noe stort mer med det. Men det her så skal du få lov til å kjenne at hvis du virkelig begynner å dykke dypt i dette, og blir koblet på dette, dette legeme, denne kroppen, her ligger det vanvittig velsignelse. Her ligger det et fellesskap. Og det er dette som vi ønsker, og det er det som er liksom temaet her også. Det er at vi kommer sammen. Og at vi vokser sammen. Og at det ikke er bare et lederskap eller noen pastorer som gjør det for oss. Men at vi gjør det sammen. Det er det som er hele greia. Og Paulus, han legger vekt på dette. Alle troende. Det gjelder ikke bare noen få troende. Men alle troende har dette ansvaret. Og derfor så er det et alvorlig budskap også til menigheten. Ikke som en dom, men for at hvis vi skal få lov til å oppleve at gudstjenestene blir livlige, altså at det skjer noe, at Gud møter oss, at ikke vi bare kommer og setter oss ned, og så går vi ut igjen, så er dette her et felles ansvar. Her har vi alle et ansvar. Alle troende. Og det er som vi har pekt på her, at vi også bruker tid i Guds ord, som Torbjørn løftet oss så fint frem her i starten. Men nåden er den gaven som Kristus gir for at vi skal være i stand til å gå inn i disse forskjellige kall og tjenester i menigheten. Og Jesus, han gir etter sin frie vilje til hver enkelt sin nådegave. Og her er tanken som vi kan lese, jeg skal ikke lese det nå, men i 1. Korinterbrev 12 og vers 4-5, så prates det om at det er forskjell på nådegaver, det er forskjell på tjenester, men ånden er den samme, og Herren er den samme. Så det er ikke slik at vi skal begynne å misunne andre, fordi at de har fått noe som ikke vi har fått. Nei. Det er den samme ånden, den samme Herre som har gitt, men det er jo en grunn til at vi har fått ulike tjenester, ulike gaver. Det er jo for at vi skal sammen få lov til å fungere til hodet som er Kristus på menigheten. Og når vi beveger oss til vers 8, Så og da kan vi egentlig begynne å trekke inn vers 8, vers 9 og vers 10. Så skjer det nå i versene her som en liten parentes i forhold til hele budskapet i kapittel 4 her. Og det at han sentrerer seg inn på hovedpulsåret, og det korset. Og han siterer til en salme i 68, 19, og hvor det i den konteksten da, i den salmen, at Gud han har tatt med Israels folket ut av Egypt, og fra de som var igjen i Egypten, så hadde de fått med seg gull og ulike verdisaker for å bygge opp et tabernakel. Da. Og det var jo der Gud skulle møte sitt folk. Og det den konteksten salmen i. Og så trekker Paulus nå inn denne salmen her i denne konteksten. Og det egentlig at Paulus ser derfor at denne skriftstedet her, denne salmen, det en profeti om den seier Gud i og ved Kristus har vunnet over de åndelige fiender som imot Guds rike. Og her så fører han da også tanken videre i samme verset over til Kristi himmelfart. For vi kan bare lese det kjapt da. Det står, han for opp i det høye og bortførte fanger, og han ga menneskene gaver. Altså han for opp, bortførte fanger. Dette jo dette bildet som han bruker, hvor de bortførte fanger også, og tok egentlig disse gavene, eller disse verdiene som de henter fra dem. Seiers, hva kan vi kalle det for noe? Når du har vunnet, så tar du i hvert fall til deg. Jeg står helt stille. Hæ? Ja, seiersbytte, der har vi et ord. Et seiersbytte, det jo det han tar fra disse fangene som han har prekt over der. Og så tar han med og så reiser opp, står det. Han for opp. Han ga menneskene gaver. Og det egentlig pinsedagen da. Vi ser fram mot Kristi himmelfart, og så utøser han disse gavene på pinsedagen, og vi mottar den hellige ånd. Og den hellige ånd, han blir allerede utøst også den dag i dag. Hvis du her og ikke har tatt imot, så kan du få lov til å oppleve dette. Og det mer enn bare noen gaver, men det et evig liv, det en evig frelse også. Så det naturlig for Paulus da å tillegge denne salmen en Kristus-profeti, hvis vi kan kalle det. Og da Guds sønn fra evighet av, og det peker også 1. Korinterbrev i 10.4 på at, og da leser vi, og da prater han om den gamle pakten altså med sitt folk, Israel, jødene. De åt den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Det var han som var der også. Og det derfor han tillegger denne Kristus, Jesus. Og når vi går inn i vers 9, så det egentlig Paulus da, som egentlig fortolker denne salmen som vi akkurat leste. Og han viser bare oss at det dette skriftstedet her som oppfylt i han, i Jesus. Han steg ned til jordens lavere deler, kan vi lese der. Jordens lavere deler, det noe som har blitt spekulert i, liksom, ok, hva skal det være? Men når vi leser, så det Hades på grunnskriften, og da det dødsrike. Altså at han for ned i dødsrike, som Paulus og Peter også underviser. Og da kan vi lese i 1. Peters brev 3, 18 og 19. For også Kristus, han led en gang for synder, en rettferdig for urettferdig, for å føre oss fram til Gud. Han som led døden i skjødet, men ble levende gjort i ånden. I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt. Og da det der også det ble brukt. Det dødsrike da. Og Jesus, han ved sin død på korset da, han steg ned til dette dødsriket i sin ånd. Jesus døde på korset, i sitt skjød, altså i sin kropp. Og så ble han levende gjort, som vi leser i det som jeg leste akkurat nå. Han ble levende gjort i ånden, altså ved den hellige ånd. Men han døde i dette skjødet, i denne kroppen. Og alle mennesker, det meg og deg også, vi har denne kroppen. Vi har også en ånd, en sjel i oss. Og når vi leser om at Jesus han oppga ånden, så var det ikke at han oppga den hellige ånd. Det det ikke snakk om. Det ikke skriften heller enig i. Men han oppga den ånden som meg og deg også må oppgi en gang fra dette legeme, fra denne kropp. Det den ånden han oppga. Han adskilte seg fra kroppen. Altså, dette kroppen døde da. Han døde en fysisk død. Men hans ånd, den lever. Og det er den han farer ned i dødsriket med. Og det er den han også skal også fare opp igjen på den tredje dag, når den hellige ånd gjør han levende. Han blir levende gjort, og da ikke inn i det gamle legeme, og det gjelder meg og deg også. Det er dette som er fantastisk egentlig. Det er håpet som vi har. Takk og lov, denne kroppen her, den forgår. Den blir eldre, og så visner han, og så vet vi jo alle sammen at vi alle sammen kommer til å møte døden en gang. Men den kroppen som Jesus for opp i, den kroppen som Jesus ble levende gjort ved, i den ånd, den hellige ånd, og det er kun ved den ånd, så ble han levende gjort. Og det er et himmelsk legeme. Det er et legeme, det er en kropp som aldri forgår. Det er en kropp som aldri kommer til å forsvinne. Og det er den kropp som Jesus oppstod i. Og det er også den kropp meg og deg skal få lov til å oppstå i. Den dagen min ånd og din ånd skilles fra denne kroppen, så skal vi bli levende gjort. Så skal vi få lov til å tre inn i et himmelsk legeme. Og det er jo et fullkomment organ da. Dette er ikke et fullkomment organ, hvis du kan kalle det. Nei, vi skal inn i et fullkomment organ, fordi vi har en fullkommen ånd. Og derfor skal dette forenes. Takk og lov, egentlig. Dette er håpet. Og da kan vi nesten, da kan vi, ikke bare nesten, da kan vi si som Paulus faktisk. Om jeg lever eller dør, så hører Herren til. Uansett hva som skjer. Tenk å kunne ha en sånn sikkerhet. Jeg vet ikke om du kan kjenne på det, men den sikkerheten, den har jeg. Og det er ikke fordi at jeg har lest meg til det, eller har strevd meg til det, eller har prøvd å hjernevaske meg til det, eller noe sånt. Nei, det er fordi den hellige ånden har flyttet inn. Det sprenger intellektet. Jeg kan ikke forstå det, men det er bare den hellige ånden. Og det er den hellige ånden som kan få lov til å flytte inn i deg. Og når du får lov til å oppleve den hellige ånden, da blir du virkelig satt fri. Da blir du virkelig gjort levende. Da skal du få lov til å oppleve det som Paulus sier, at om jeg lever eller dør, det bryr jeg meg ikke om. For uansett så hører jeg Herren til. Uansett skal jeg leve. Og takk og lov egentlig for at jeg tilhører en slik Gud. Og jeg fortjente det ikke engang. Han søkte meg. Han fant meg. Det var ikke jeg som fant han. Og han søker etter deg som disse, denne her sauen som gikk fortapt fra de 99. Han søker deg helt til han finner deg. Og du kan late som ingenting. Du kan, jeg vil ikke gi meg til kjenne for Jesus. Men han søker deg, og han leter til han finner deg, står det faktisk. Så du kan vite det at Jesus, denne Jesus her, som ønsker å gi deg evig liv, han søker deg helt til han finner deg. Og så er det bare for deg å gi deg til kjenne, så kan han få lov til å løfte deg opp og bære deg hjem. Takk, Jesus. Og vers 10. Han var Gud, og han kom fra himmelen. Og som Gud hadde han makt til å vende tilbake dit, absolutt. Men Jesus, han la til side for en kort stund. For en kort stund så la han til side dette her. Han kunne bare reist opp igjen, og bare ikke bry seg om dette her. La det bare gå en evig fortapelse, for vi sto jo, det var den tilstanden vi var i. Men han valgte å fornedre seg for en kort tid. Og det var for gjenløsningen, eller for løsningens skyld. For at meg og deg kan få lov til å oppleve det som jeg akkurat fikk lov til å si her nå. Vi kan få lov til å oppleve det bare på grunn av at han gikk ned og ble som meg og deg og led den døden på korset som for meg og deg. Og dette er, nå brukte jeg ordet tabernakel her i stad, men det var der Gud møtte menneskene, Israels folk. Og det er dette bildet som også brukes når Jesus, når han gikk inn i det aller helligste. Og jeg vet ikke om dere er noe vant med dette, men dette bildet, men i tabernaklet så kunne du gå inn i forgården, i det helligste, og inn i det aller helligste. Og da inn i det aller helligste fikk ypperste presten kun lov til å gå inn en gang i året, og det var der de ofra blod fra bukker eller andre dyr, for også få tilgitt sine synder som folk hadde gjort. Men Jesus, når han prater om dette tabernakelet, det er dette som er så fantastisk, og det griper meg nesten hver eneste gang. Det er at det er ikke noe Aron, og det kan vi lese om, det er Aron som får lov til å gå inn, og hans ett. Og det er ikke noe Melkisedek, det leser vi også om. Det er ikke noen andre som kan gå inn og sette seg der. De er nødt til å gå ut igjen, for så å komme inn igjen med et nytt offer. De er nødt til å gå inn igjen, offre, gå ut igjen. De kan ikke sette seg der, de kan ikke bli der. Men Jesus, han går ikke inn i dette jordiske tabernakelet som mennesker lagde med hender. Men han gikk inn i det himmelske tabernakelet og bruker det samme bildet. Og han gikk inn i det aller helligste, og han satt seg der, kan vi lese om. Han satt seg der. Og hvorfor kan han sitte? Jo, fordi han er ikke bare et vanlig menneske. Han er Gud. Han er Gud for evig tid. Og derfor så kan han sitte, og ved sitt blod der inne, som han viste for Faderen, som han viste for Gud, bare på grunn av det blodet der, bare på grunn av det, så kan meg og deg få lov til å ta del i det. Bare på grunn av det, så kan meg og deg få lov til å gå inn. Det er faktisk det det også står. At vi kan få lov til å følge han inn i det aller helligste. Det er du ingen andre som har fått lov til å gjøre før, annet enn når Jesus kom og så kalte oss med det. Og der kan meg og deg få lov til å komme inn i det aller helligste. Det er der Gud møter mennesket. Det er ikke bare der noen få fikk lov til å gå inn i den gamle pakt for å være representanter for et helt folk. Men nå kan hver og en få lov til å gå inn der, og de kan få lov til å møte Gud. Og det er det som skjer også, at du kan få lov til å møte Gud. Hvis du tar imot Jesus og får lov til å gå inn der, så har du inngang til det aller helligste. Og det er det som er så fantastisk. Jeg tror nå ble det som ble budskapet her da. Men Jesus på korset. Jesus på korset. Det er et fantastisk bilde på det som skilte det helligste og det aller helligste. Dette som skilte oss ifra det aller helligste. Det revna. Og Jesus sitt skjød, hans kropp, hans menneske revna for meg og deg. Og på grunn av det så fikk meg og deg lov til å gå inn der. Og derinn gikk han med sitt blod. Og da skjønner vi at det er bare én vei. Det er bare én vei til himmelen. For dette er den veien han har åpna. Og der kan meg og deg få lov til å gå inn. Og takke Jesus for at det ikke er av noe gjerning. Det er ikke noe egen anstrengelse. Det er ikke noe egen selvopphøyelse. Det er ikke noe egen jeg har fått det til. Nei, det er bare av nåde. Over nåde. Og jeg kan ikke fatte og forstå det. Og det er dette her vi som menighet vil søke og jage etter. Og hvis jeg kan, jeg ser tida er litt knapp, men bare for å avslutte med det, sånn at vi får en sånn helhetlig avslutning her. Bare finne det først. Han pekte ut alle disse tjenestegavene. Apostelen, profeten, evangelisten, læreren og hyrden. Jeg har ikke tid til nå til å gå inn på alle de da. Men at vi skal få lov til å vokse. I vers 12, hele grunnen til at Jesus innsatte disse tjenestene i menigheten som jeg nevnte nå. For at de hellige kunne bli gjort i stand. Eller som det står i 30-oversettelsen, står det fullkommen gjort til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Ved hjelp av tjenestegavene som er utøst, så har de som mål, og det er dette som er målet, at de hellige, det er de kristne, det er oss, skal fullkommen gjøres. Det vil si at de troende, troendes åndelige vekst, vi skal vokse mot det mål som Gud har satt for dem. Og det er ikke tale om den absolutte fullkommenhet, for det pratet jeg om i stad. Det er når vi skal møte Jesus, det er når vi trer inn i dette herlighetslegemet, den kropp som aldri skal få gå. Det er den fullkomne, det er den fullkomne biten av dette. Men vi skal få lov til å vokse til noe vi kan kalle heller en relativ fullkommenhet og kan kun oppnås her I livet. Og det prater Filippebrevet 3 om I vers 12 og 16, hvor de troende da, som enda umyndige, som små barn, som vi kan lese, så vi skal vokse. Og jeg tror jeg bare leser det som avslutning da. Filippebrevet 3 og vers 12 til 16. Ikke så at jeg har nådd dette allerede ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som foran og jager mot målet til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra I Kristus Jesus. La oss derfor så mange som fullkomne ha dette sinn, denne tanke. Og om dere skulle være en annerledes innstilt I noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi så langt vi kommet, holder fram I samme spor. Så vi jager etter mer av hans fylde, mer av hans kunnskap og hans kjennskap sammen. Og det her sammen, når alle gjør dette, at vi kan få lov til å vokse I kjennskap til han. Og vi kan få lov til å erfare noen dybder enn å bare, hvis man kan si det, bare bli frelst. Takk og lov for at vi frelst. Takk og lov for at du kan også her I ettermiddag bli frelst. Men det noe mye mer vi kan få lov til å ta tak I her. Det noe mye mer vi kan få lov til å vokse I. Og det gjør vi sammen når den hellige ånden åpenbarer Guds ordet, sånn som vi gjør nå her. Han kan få lov til å åpenbare ting, og han har sikkert gjort det for enkelte nå. Og gjennom lovsangen, gjennom bønnen, så får vi lov til å kjenne han dypere. Og det når vi kjenner han dypere, at vi får lov til å vokse. Da går vi fra å være små barn, som bare ble ført vill av hvilken som helst lære, men fordi at vi kjenner den levende Gud, fordi at vi kjenner han, så kan vi få lov til å begynne å skjelne mellom, ok, det der var ikke riktig, det taler ikke min Herre om, det taler ikke min Jesus om, for jeg kjenner det ordet. Og der, når menigheten vokser slik sammen, og da har vi alle sammen et ansvar, da skal vi få lov til å oppleve en vekst. Og vi blir ikke lenger bare umyndige småbarn, men vi vokser opp, og vi blir til manns modenhet, som det står her. Kjære Jesus, jeg vet ikke om dette her ble litt rotete, eller litt I farta, men Jesus, jeg ber deg bare, Herre, om at du, som kan sette dette sammen, Herre, I et system, og åpenbare det for oss, Herre, vi bare ber, Herre, om at du bruker det som jeg har fått lov til å dele ut fra ditt ord, Herre, I Efeserbrevet. Jeg ber om at det skal få lov til å bli levende, og at det skal få lov til å få et uttrykk I våre liv. At det skal få lov til å gripe oss, at den formaningen fra Paulus ikke skal være en domsformaning. Det absolutt ikke det. Men takk Jesus for at det en formaning til å kjenne deg dypere. Få lov til å få tak på en nåde, en kjærlighet, en tilgivelse som så dyp at vi ikke kan fatte og begripe det. Jesus, la oss få lov til å få nåde til dette. At når hver og en setter seg ned her I menigheten med ditt ord, Herre, og I bønnen, så skal de få lov til å få det åpenbart for seg, Herre. Jesus, Herre, vi bare ber om at du har nåde med oss, og gir oss denne veksten sammen som menighet, og vokser.